Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Jihan Nabila. Kembali lagi di Belajar You Podcast. Di sini aku mau sharing tentang pentingnya berbahasa atau berkomunikasi untuk anak usia dini. Yang pertama kita pengenalan dulu yuk, apa itu bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Atau bahasa umumnya, bahasa adalah suatu alat komunikasi umum yang memiliki banyak fungsi dalam interaksi manusia. Bahasa juga bermanfaat sebagai peraturan dan untuk menyatakan ekspresi. Oke, yang pertama secara umum ya, bahasa sebuah sistem dengan aturan-aturan tertentu yang menghubungkan suara, tulisan, atau gestur dengan makna. Di sini disebutkan ya guys, sangat jelas bahwa bahasa adalah suatu sistem yang memiliki aturan. Dan aturan-aturan di sini terkait dengan struktur. Bahasa tidak selalu dengan apa yang kita ucapkan atau kita tulis, namun juga dilihat dari gerak tubuh. Seperti ya, adalah di antara kita atau kalian yang pernah mendengar kata sign language yang artinya bahasa tubuh. Nah di mana kita menggerakkan tangan kita, menggerakkan tubuh dan membuat suatu ekspresi di wajah kita itu adalah bahasa yang disebut dengan bahasa nonverbal, yaitu bahasa tubuh. Dan sedangkan yang berupa tulisan seperti alfabet itu disebutnya bahasa verbal. Jadi pengertian bahasa itu sendiri tidak sempit hanya dari apa yang kita ucap atau tulis saja, tapi dilihat dari gestur tubuh, gerak bibir, gerak mata, dan lain sebagainya. Asalkan gerakan itu mengandung makna ya guys. Jadi sesuatu yang bisa dimaknai untuk menyampaikan informasi dapat kita pahami itu semua sebagai bahasa. Kemudian di sini ada fungsi bahasa bagi anak. Poin pertama, sebagai alat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sekitarnya. Tentu saja fungsi ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa yang tentu juga tentu saja fungsi utama dari berbahasa adalah untuk berkomunikasi ya, untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan pesan pada orang lain begitu. Dan poin kedua, yaitu sebagai alat untuk mengembangkan intelektual anak. Di sini maksudnya adalah bahasa tetap digunakan untuk mempelajari sesuatu yang baru atau mempelajari tentang dunia mengenal. Maaf guys, maksudnya mempelajari tentang mengenal dunia begitu. Contoh saja seperti orang dewasa yang misalkan banyak sumber referensi dalam bahasa Inggris. Nah, kita kalau tidak menguasai bahasa Inggris, maka kita tidak akan mampu memaknai atau mempelajari referensi tersebut kan. Yang sehingga itu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kita untuk mempelajari bahasa Inggris, mempelajari referensi tersebut. Nah guys, jadi sama halnya dengan anak. Kalau anak tidak memahami bahasa sehari-hari, maka bagaimana mereka bisa belajar, bagaimana mereka bisa memaknai yang ada di sekeliling mereka. Dan poin ketiga yaitu sebagai alat untuk menunjukkan ekspresi atau menyatakan keinginan anak. Nah, tentu aja kan nih, ini juga seperti terjadi di orang dewasa juga, bahwa bahasa itu digunakan untuk menyatakan keinginan. Kalau kita lihat pada bayi, maka cara dia untuk menyatakan keinginannya biasanya adalah dengan menyentuh kita dengan tangannya atau dengan tersenyum, menangis, segala ekspresi lah ya, dia perlihatkan, mengernyitkan dahi dan sebagainya. Jadi karena mereka belum memiliki bahasa atau belum menguasai bahasa sehari-hari atau bahasa manusia pada biasanya, maka mereka menggunakan gerak tubuh untuk menyatakan keinginannya. Lingkungan bahasa untuk bayi itu tidak semata-mata pendengaran. Banyak paparan bahasa berasal dari interaksi tatapan yang dilakukan dengan orang dewasa. Jadi mata pun dengan orang dewasa itu bermakna sesuatu, dan tentu saja bayi karena mereka belum mengenal bahasa. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk menyatakan keinginannya. Kalau misalnya mereka ingin minum, seperti mereka ingin susu. Seorang anak berusia 1 tahun, mungkin mereka belum bisa mengucapkan susu, tapi cara mereka menyatakannya adalah dengan menunjuk botol minum mereka. Mereka yang kemudian membuat orang dewasa mengerti bahwa mereka mau, yang mereka mau adalah susu, seperti itu kemudian. Selanjutnya ada yang disebut dengan the critical period hypothesis. Nah, hipotesis menyebutkan bahwa efektivitas belajar bahasa sangat dipengaruhi oleh umur, di mana anak-anak lebih mudah dalam mempelajari bahasa dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, mungkin ini sudah sering kita dengar bahwa masa-masa periode paling efektif untuk belajar bahasa adalah pada saat mereka berusia 3-5 tahun. Katanya seperti itu. Tetapi semakin muda artinya tidak bahasa tidak hanya di rentang waktu 3-5 tahun saja, namun intinya adalah semakin mudah kita belajar bahasa, maka akan semakin efektif atau semakin mudah bahasa itu tersimpan di dalam otak kita. Itu sehingga tidak heran jika anak-anak cepat sekali untuk menangkap kata-kata baru ketika hari ini dia mengenal yang namanya misalkan kuda, maka besok dia sudah bisa menyebutkan kuda. Tapi tidak seperti itu bagi orang-orang dewasa. Tentu saja mereka agak sulit dibandingkan dengan anak-anak. Di teori ini juga disebutkan bahwa pertama, setelah pubertas terdapat pembagian yang jelas di otak terkait pemrosesan bahasa, yaitu di otak kiri. Yang kedua, terutama dalam aksen dan pemahaman bahasa, jika baru belajar saat sudah dewasa akan sulit memiliki aksen yang sesuai. Maka tidak heran jika banyak orang-orang yang sudah menggunakan bahasa Inggris sejak kecil, dia dipindahkan menggunakan bahasa Inggris sejak kecil dengan orang tuanya, atau memang mereka tinggal di luar negeri pada saat mereka kecil dan kemudian kembali ke Indonesia. Aksen yang mereka bawa itu aksen orang yang misalkan British atau American aksen. Tergantung apa yang dipelajari, namun ketika sudah dewasa kita baru belajar aksen atau itu pelafalannya, mungkin agak sulit ya. Mungkin agak, bukan tidak bisa, tapi aksennya mungkin tidak akan betul-betul seperti aksen native speaker atau seorang penutur aslinya. Dan di sini ada tipe perkembangan bahasa. Ada private speech dan social speech. Yang pertama, private speech umumnya terjadi di usia 3 tahun. Maka tidak heran jika kalian melihat anak-anak kecil yang tiba-tiba ngomong. Ngomong kemana aja gitu, kayak ngomong sendiri. Ya, ada dua kemungkinan. Mungkin dia berkomunikasi dengan teman imajinasinya, atau dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ternyata berdasarkan penelitian, dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir anak, dapat mengkonstruksi bahasa, mengkonsumsi kalimat-kalimat sendiri. Dia jawab sendiri, dia merespon sendiri, dia memberikan alasan-alasan atau rugi kalau kita sendiri, maka itu akan mampu melatih kemampuan berpikir mereka. Dan kemudian yang kedua adalah social speech. Social speech adalah bahasa atau komunikasi yang dilakukan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dapat membantu mengembangkan kemampuan sosial anak yang terjadi perdebatan. Sebenarnya, mana yang duluan bahasa atau kognisi? Jadi, ada perdebatan antara yang duluan yang mana nih, antara bahasa dulu atau kognisi dulu. Kognisi itu kemampuan berpikir. Sama halnya seperti umpamanya dengan telur dan ayam. Sampai sekarang pun masih terjadi perdebatan mana yang duluan ayam dan mana yang duluan telur. Beberapa teori-teori evolusi mungkin mengatakan bahwa telur, tapi teori lain juga menyebutkan bahwa tidak, yang duluan itu ayam, sama halnya dengan kognisi dan bahasa. Dan seperti itulah tipe perkembangan bahasa. Jadi di sini ada beberapa tokoh juga yang dapat membuat kita bisa kemudian memahami mana kira-kira yang pengaruhi dan yang pas gitu. Yang pertama ada Jean Piaget. Menurut beliau, anak-anak itu mampu untuk berpikir. Maka kemudian dia mengembangkan bahasa untuk mendeskripsikan. Jadi, kata Piaget, kemampuan berpikir dulu yang ada dan kemampuan berpikir anak ini yang akan membantu dia mempelajari bahasa untuk mendeskripsi pola pikirnya. Yang kedua ada Lev Vygotsky. Menurut beliau, pikiran dan bahasa itu sifatnya independen atau ada sama-sama ada tapi tidak saling berhubungan. Orang itu belajar tentang bahasa dan pikiran itu secara bersamaan melalui interaksi yang dibangun dengan orang lain. Dalam hal ini, kalau kita lihat ke anak-anak, maka kalau teori dari Lev Vygotsky mengatakan bahwa itu dituntun atau dibimbing oleh orang dewasa untuk memahami sesuatu atau menguasai keterampilan tertentu. Jadi menurut Lev Vygotsky, yaitu bahasa dan pola pikir datang di waktu yang sama. Yang ketiga yaitu ada Lee Wolf. Teorinya disebut dengan linguistic relativity. Linguistic relativity, kalau tidak salah ya, jadi dia menyebutkan bahwa bahasa itu membentuk bagaimana seseorang memaknai dan mengkonseptualisasi dunia. Jadi kalau dia mengatakan bahwa bahasa dulu baru kognisi, karena bahasa adalah karena bahasalah dengan bahasa lain kemudian dia memaknai dunia. Jadi bahasa dulu yang ada yang keluar, maka dengan bahasa jadi dia tuh bisa berpikir si anaknya gitu guys. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih sudah klik podcast ini. Have a nice day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.